Janeš pozvu Sergeje, aby nám tady řídil Boží slovo, co po nás má, tak mám ještě jednu povinnost, milou povinnost a radost. Máme dnesky ve zvyku přát narozeninám, takže nevím, kdo z vás má narozeniny z hostů tady, protože o vás nevíme, tak jestli máte tenhle týden, nebo jste měli tenhle týden, tak přijměte od nás požehnání. A jsem moc rádi, že jste tady s námi. Ale já bych měl jedny narozeniny, musím vyřídit trochu zpětně. Tenhle týden nemá nikdo a máme tady právě naši milou sestru Vlaďku, která mi vždycky připravuje, kdo má narozeniny. Já nemusím na nic myslet, prostě ona přijde v neděli, dá mi přáníčka, dávím balíčky, když má někdo kulatiny a řekne mi, kdo, kdy, kde, jak, který, proč a já to pak vyřídím jenom. A tak jsem chtěl dneska popřát Vladince k narozeninám. Ona je měla teda v dubnu, tuším, ale protože byl koronavirus a nebyli jsme tady, tak my jsme ji chtěli přát dneska. Vladinko, jsme moc vděční za tvoji službu, jsme moc vděční za to tvoje srdce, které se dává, rozdává a nevím, jak to víc vyjádřit. A neplakej, protože jsme rádi, že jsi tady s náma. Tak já pozvu Sergeje.
Nebude vám vadiť, keď nebudem. Ja vám všetkým veľmi ďakujem za pozvanie, Jirkovi, aj vám. A poviem vám, že sa tak dobre cítim, že keby dneska Jirko kázal miesto mňa, tak ja by som to uvítal. Ja by som len počúval a svedel. Tak sa dobre cítim medzi vami. A takú slovenčinu budeme slúžiť Bohu živému, to som nepočul ani na strednom Slovensku. To som fakt nepočul. V Čechách som ešte nepočul nikoho tak hovoriť po slovensky čisto a spisovne, jak teraz. To asi bolo v dare jazykov, fakt. A ja si hovorím, tak sa tu dobre cítim, že keby som ani po troch hodinách nevedel prestať kázať, tak ma sundej, ako zastavte ma po troch hodinách. Alebo vyhodte poistky. Veľmi rád chodím k baptistom, obzvlášť kvôli tomu, že celý svoj kresťanský život spomínam a mnohokrát je potešované moje srdce kvôli tomu, čo som zažil pri začiatku svojej viery, že som spoznal brata Miloša Šolca staršieho a brata Janka Kryšku. Ktorí ste starší, si na nich pamätáte, že to boli kazatelia Božieho slova, ktorí sa nebali komunistom na ich konferenciách kázať o Kristovi. A pamätám si na Janka Kryšku, ako v roku 1985 zomieral v nemocnici. Mal 51 rokov a pre nemoc, ktorú mal, mu chceli dať morfium, aby tak netrpel. A keď prišli sestričky s tými injekciami, tak Janko im povedal, prosím vás, toto mi nedávajte, lebo o chvíľku si Pán Ježiš príde pre mňa a ja nechcem byť v mrakotách, keď ho budem vidieť. A nebal sa hovoriť tým lekárom o Pánu Ježišovi, keď umieral. Tak tí lekári si ho vzali na také malé posedenie, bolo ich tam asi 20, aj sestričky, aj lekári. A on im nebojacne svedčil o mene Pána Ježiša. Až to nevydržala jedna lekárka a hovorí: Pán Kriška, prosím vás, keď hovoríte to meno Ježiš, nemohli by ste povedať tá energia, alebo tá sila, alebo tá vesmírna sila? A Janko Kriška sa na ňu pozrel a hovorí, ona mu totiž tam pred všetkými povedala: Viete, keď spomenete meno Ježiš, tak so mnou to vždycky cuká. A Janko Kriška, ak toto počul, povedal jej: Milá pani doktorka, tak to s vami bude dneska cukať celý večer. Lebo ja nič nechcem vo svojom živote, iba meno Ježiš. Keď som mal 20 rokov, som uveril v Pána Ježiša. Bolo to nedaleko tu na Vžáci. A trvalo mi 2 roky, kým som pochopil, že potrebujem Pánu Ježišovi vydať svoje srdce. Trvalo mi 2 roky, kým som pochopil, že môžem stratiť v živote všetko. Rodinu, zdravie, peniaze, dokonca cirkev môžem stratiť, zbor, všetkých priateľov, rodičov, detí. Ale nikdy, nikdy, nikdy nesmiem stratiť to milované meno Ježiš, ktoré za mňa na kríži zaplatilo účet za večný život. Keď som čítal Na vojne v Žáci, kto je Pán Ježiš, bol som totálny ateista. A mamke, svojej vlastnej mamke, pretože ona chcela mať zo mňa kresťana, tak keď som mal 17 rokov, som na mamku kričal a niekoľkokrát som prisahal od zúrivosti, od nervov, že nikdy neuverím v Pána Ježiša. A potom, keď som to čítal na vojne ako 20-ročný, tak som vedel jednu vec na 100%. Že ak teraz odmietnem Krista, ak teraz tomu neuverím, čo čítam, jeho slovám, Matúša, Marka, Lukáša, Jana, ak toto odmietnem, tak už nikdy viac nepríde nikto, kto by sa tak dotkol môjho srdca ako on. Ako Ježiš. Ako Pán Ježiš. A toto potom od mojich 20 rokov poznačilo celý môj život, pretože keď som videl Janka Krišku, brata Šolca, ako nebojacne hovorili o Kristovi v čase reálneho komunizmu, tak bola tak povzbudená moja viera, že som ich napodobňoval. Kopíroval som ich kázne. A v zamestnaní, kde som bol zamestnaný, zhromaždil som všetkých učňov a kázal som im evanjelium Pána Ježiša. A zavolali ma na delenský výbor ROH a zakázali mi čítať Bibliu. Noviny som čítať mohol, ale Bibliu nie. A zakázali mi hovoriť o mene Ježiš. A ja som im povedal, ja to nikdy nespravím. Pokiaľ budem dýchať, pokiaľ budem žiť, budem kázať o Kristovi. A v tom čase zomrel Leonid Brežnev, keď si na ňo pamätáte. Bol to dlhoročný prezident Sovietskeho zväzu. A tam, kde som bol zamestnaný, bolo tam zamestnaných 2000 ľudí. Bol to dopravný podnik Košic. A všetci museli ísť pred jeho obraz, sa mu pokloniť hlboko a podpísať do kondolečnej listiny. Ale ja som už vedel, že ja sa nikomu nikdy nebudem kláňať. Iba Bohu svojho života. A povedal som tým ľuďom, ktorí to tam viedli, že ja to nikdy neurobím. A keď nechcú hanbu, ako ja tam budem iba stáť, tak nech ma tam neposielajú. A oni mi povedali, ty sa pokloníš. Ty sa teraz fakt pokloníš, lebo prídeš o túto prácu. A ja im hovorím, viete čo? Mne čo je to práca, ja som ochotný prísť aj o svoj život, ale nepokloním sa. Budem sa kláňať iba Pánovi. A oni keď to videli, rozhodli sa, že ma prepustia, vyhodia. A keď ma vyhodili, vtedy, pamätáte sa, ako to bolo? Bez práce nemohol byť nikto, každý musel byť zamestnaný. Dali mi druhú prácu. A v tej práci sa to opakovalo. Potom prišla tretia, to sa opakovalo. Potom ma nutili niesť na 1. máj, nech žije ešte nadpis, veľký billboard. A ja som im povedal, viete čo, ja billboard milé rád budem niesť na 1. mája. Aj ten najväčší, ktorý mi dáte, len musíte tam zmeniť názor. Nesmie tam byť, nech žije ešte, ale milujem Pána Ježiša a vtedy ho budem niesť. A tak som bol taký odvážny a čím väčšie súženie som prežíval, tým som bol nadšenejší. A v tých časoch som mal za priateľa baptistu, volal sa Tomáš Krajňák. Ak toto video niekedy uvidí, tak ho pozdravujem. A viete čo? On v tej dobe už mal dve deti. Ja som bol, ešte som nebol ani ženatý. Bol som sám, mal som 23 rokov, 24. A on, keď sme takto boli spolu prenasledovaní za vieru, mali sme ísť na nejaký výbor a vysvetľovať, prečo sme takí, akí sme, prečo tak veríme, tak mi povedal, vieš, tebe sa ľahšie vyznala ako mne, lebo ty, keď prídeš o prácu, teba keď vyženú a budeš si musieť hľadať novú, tak bojuješ za seba. Ale ja mám manželku a dve deti. A keď ja vyznávam svoju vieru, tak bojujem za svoju ženu a za svoje deti. Toto súženie, kedy sme ponižovaní pre meno Pána Ježiša, sa ťahne s nami po celý život. Kto by nebol blázon v očiach sveta, keď vyznáva Pána Ježiša? Koho by svet za to pochválil? Wow, ty veríš v Krista? Poď, dáme ti medailu. Jediní kresťania, ktorí sú chválení v tomto svete, to sú kresťania, ktorí nevyznávajú Pána Ježiša. Sú aj výnimky, kedy sú v ich okolí takí chrábri ľudia, že keď sú aj ateisti a vidia ich vieru, tak vedia pochváliť ich chrábrosť, ich nebojacnosť a tak ďalej. Ale väčšinou, keď vyznávame Pána Ježiša, tak dostaneme úder. A Pán Ježiš to slúbil. Povedal, budete mať súženie vo svete pre moje meno. Ale dúfajte vo mňa, lebo ja som premohol svet. Pán Ježiš, tvoj i môj život vyhral na kríži Golgoty v boji proti celému svetu. Aby nikdy nebola zlomená naša viera. A toto je predmet toho, čo chcem dnes hovoriť. Pán Ježiš vyhral náš život. A vyhral ho preto, že dnes, keď sme sa tu zišli, tak my sme taká valná hromada dedičov nebies. Toto nie je obyčajné zhromaženie. Toto je valná hromada dedičov nebies. Pretože niekto za nás zaplatil, niekto vykúpil náš život. Ale dnes prechádzame súženiami. Dnes prechádzame odmietaním. Dnes prechádzame strátami, poniženým. To najhoršie, čo môžeme v živote zažiť, je to, keď niekto nám blízky nás odmietne. A neodmietne nás preto, že s ním bojujeme, ale preto, že milujeme Krista. Chcem vám dnes povedať o troch ženách, ktoré napriek tomu, že milovali Boha, tak prechádzali v živote tak ťažkým časom, tak ťažkým súžením, že každý, kto by videl v tej dobe ich život, by povedal, wow, tak títo ľudia, týchto ľudí Boh opustil. Na dobro. Pamätáte sa na ženu, ktorá sa v Biblii volala Noemi? čase hladu v Izraeli jej manžel a jej dvaja synovia sa odsťahovali do Moabskej zeme preto, aby mohli mať chlieb, lebo bol taký veľký hlad v Izraeli. A potom v tej Moabskej zemi sa títo dvaja synovia Noemi oženili za Moabky. Moabskej zemi si vzali Moabenky. A za nejaký čas zomrel manžel Noemi. A potom zomreli aj jej synovia. A to úplne zdrvilo srdce Noemi. Úplne to zdrvilo jej srdce. A jedného dňa prišla za tými svojimi nevestami, ktoré boli medzi tým už vdovy, a povedala im, choďte svojou cestou, nájdete si mužov, lebo ja vám nemám už koho dať. A Boh zdrvil moje srdce. A jedna odišla, ale tá druhá ostala. A povedala, nie, ja ťa nikdy neopustím. Chcem, aby tvoj Boh bol môjim Bohom. Tvoja zem mojou zemou a tvoj národ môj národ. A bola to Rút. A potom, keď sa vrátili do zeme Izraela, Noemi a Rút, tak ľudia, ktorí poznali Noemi, ju vítali a hovorili, wow, Noemi sa vrátila. A Noemi, viete, čo povedala? Nevolajte ma Noemi. Moje meno už dávno nie je radosná a šťastná. Nevolajte ma Noemi. Pamätáte sa na Jakoba a na faraona, na rozhovor medzi nimi? Ako na tých drahých limuzínach priviedol Jozef Jakoba do Egypta a potom ho predstavil faraónovi a faraón hovorí Jozefovi, vlastne faraón hovorí Jozefovmu otcovi, Jakobe, ako sa máš? Väčšinou sa tak pýtame ľudí, ktorých sme dlho nevideli, ako sa máš? Faraón vidí prvýkrát Jozefovho otca a hovorí mu, Jakobe, ako sa máš? A viete, pamätáte sa na to, čo povedal Jakob faraónovi? Šťastných dní v mojom živote bolo tak málo. Boh povedal o sebe, že je Bohom Jakoba. Bohom Abrahama, Izaka a Jakoba. A viete, čo povedal Jakob? Šťastných dní v mojom živote bolo tak málo. Pamätáte sa, pôjdem k tej tretej žene, k Anne. O Anne chcem niečo povedať. Anna sa modlila v chráme, kde bol kňazom Eli. Mala tak zdrvenú dušu, počúvajte, mala tak zdrvenú dušu, že keby prišla do tohto zhromaženia dnes ráno, tak, jak ju videl Eli, Jirko by ku nej prišiel, aby povedal, prosím ťa, zase si opýta? Bola tak zdrvená, že keď ju Eli videl, vyzerala od bolesti ako opita. Bola tak zdrvená. Jej oči, jej slzy, jej žiaľ potácala sa od bolesti. A to kvôli tomu, že bola neplodná. A bola znevažovaná u svojich blízkych. A keď chcela to vysvetliť svojmu mužovi, chcela byť od neho nejak potešená, on ju vôbec nechápal. Jeho odpoveď bola, veď máš mňa, a či ja nie som ti za viac ako 10 synov? Nemala nikoho, kto by jej porozumel, lebo ani vlastný manžel jej nerozumel. Neviem, ako dlho takto žila. Nevieme, koľko rokov sa takto modlila, ale chodila do chrámu a modlila sa v tom chráme. Korila sa pred Bohom nebies. Viete, čo je zvláštne na tých troch ženách? že prežili v živote takú bolesť, že každý, kto ich videl, by povedal, wow, to sú prekliaté ženy. Jedna je neplodná, tá stratila svojho muža, tá stratila tiež svojho muža. A každý, kto je v Izraeli videl, by povedal, týchto Boh opustil. A to im ani nikto nemusel hovoriť. Oni sami s tým v srdci bojovali. Oni sami s tým bojovali v srdci. Boh ma opustil. Boh na mňa zabudol. Moje právo Bohu uniká. Koľkokrát naša viera, naše srdce, keď premýšľa o Bohu, o Jeho prijatí a o nás, keď vidíme svoj život, čím prechádzame, ako pecov súženia, akým odmietaním, akým ponižením, akými strátami, akými nedostatkami, koľkokrát začneme pochybovať, či nás Boh neopustil. A viete, čo vám chcem povedať? Čím Boh argumentuje, že ťa nikdy neopustí? Boh ukázal na tri veci vo vesmíre. Na tri veci, pre ktoré je nemožné, aby ťa opustil. A tak, ako nikdy neopustil Noemi, ani Rút, ani Annu, tak nikdy neopustí ani teba. Nech by akokoľvek vyzerali okolnosti tvojho života. Nech by celý svet kričal, že Boh s tebou nie je. Tak Boh argumentuje troma vecami. A argumentuje to ľuďom, ktorí mu presne toto hovoria. Boh zabudol na mňa. Boh ma opustil. Moje právo Bohu ušlo. Boh mi nedokáže pomôcť. Prečo? Lebo ma o tom presvieča každá vec v okolí môjho života. Viete, aký je prvý argument? Potom druhý, tretí? Prekvapím vás. Lebo aj mňa to prekvapilo. Hľadal som v písme viac argumentov. Ale Boh ukázal na tieto tri. Izajáš 40. kapitola, tam je napísané, ako Boh hovorí, pozrite svoje oči k nebu. A pozrite sa na tie miliardy hviezd. Každú hviezdu volám podľa mena, lebo som im dal mena. A každú hviezdu vždycky vyvádzam na jej dráhu. Pozrite sa na tie hviezdy, ktoré som pomenoval. Koľko ich je? Spočítajte ich. Každú vyvádzam, každú volám podľa mena. Ako by som mohol na teba zabudnúť? Ako by mi mohlo uniknúť tvoje právo, keď poznám mena všetkých hviezd, ktorým som tie mena dal? Ako by som mohol zabudnúť na tvoje meno? Ako by mi mohlo uniknúť tvoja cesta, tvoja dráha, keď mi neunikne ani jedna dráha hviezd, ktoré sú vo vesmíre? Čítajte Izajaša 40. kapitolu, pretože Boh svoju lásku k tebe a mne, že ťa nikdy nemôže opustiť, argumentuje tým, že ešte nikdy neopustil žiadnu hviezdu vo vesmíre. Ako by mohol opustiť teba? Ako by mohol zabudnúť na teba? A skúste tie hviezdy spočítať. Máte k tomu Hubbleov teleskop. On vás bude navigovať na všetky tie galaxie. Celá večnosť nám nestačí na to, aby sme tie hviezdy spočítali. A Boh ich má všetky spočítané. Boh vie ich počet. A nielen to, dokázal každej z nich dať meno. To nedokázali veci, pretože im už dávajú čísla a písmenka. Boh ukazuje na veľkosť nebies, na svoju vznešenosť, na svoj majestát. Lebo nebesia hovoria o jeho vznešenosti, o jeho moci, o jeho sláve a touto mocou a slávou argumentuje, aby si nikdy neprestal dúfať, veriť a kochať sa v jeho dobrote. A potom je tu druhý argument. Neviem, ktorý je silnejší. Fakt neviem. A potom ešte tretí, aj o tom treťom musím povedať, neviem, ktorý je silnejší. Viete, aký je druhý argument v písme? Väčšinou vy, ktorí máte zmaknuté žalmy a kocháte sa v žalmoch a čítate žalmy, viete, že Boh, keď hovorí o svojej láske, tak drtivo väčšinou hovorí o láske otcov. Hovorí o láske otcov, tak ako sa otec zľutováva nad svojimi deťmi, tak sa Boh zľutováva nad tými, ktorí sa a to sa ťahne všetkými žalmami. Ale viete čo? U Izajaša v 49. kapitole Boh, ten druhý argument, ktorým chce dokázať svoju lásku k tebe a ku mne, viete, čím argumentuje? Argumentuje láskou matky. Wow. Už nehovorí o láske otcov, ale hovorí o láske matiek. A hovorí, počúvaj ty, ktorý si myslíš, že som ťa opustil, ktorý som na teba zabudol, ktorý už nedokážeš veriť a hľadať moju tvár. Nože sa pozri na matky. Ktorá matka by zabudla na svoje dieťa? Ktorá matka dokáže zabudnúť na niekoho, koho priviedla na svet? Ale keby sa aj také matky našli, ktoré by dokázali zabudnúť na tých, ktorých priviedli na svet, keby sa aj našla taká matka, tak ja, Boh nebies, Boh života, všemocný Boh, na teba nikdy nezabudnem. A ten tretí argument je, viete aký? Možno z tých troch, aj keď stále hovorím, neviem, ktorý je väčší, ale možno ten tretí je najväčší. Prečo Boh nemôže na teba zabudnúť? Pamätáte sa, keď sme mali maturity, alebo nejaké iné skúšky, vodičák, alebo ja neviem, niečo veľmi vážne, že sme zobrali centrofixku a napísali sme si na dlan ťahák. Na jednu stranu, na druhú stranu, všade, kde sa dalo neviditeľne napísať, sme mali ťahák. A išli sme dobre vyzbrojení na skúšky. Potom sme dostali inú otázku, než bol ťahák a všetko bolo zbytočné. Viete, čím argumentuje Pán? Prečo na teba nemôže zabudnúť? Prečo ťa nemôže opustiť? Lebo na svojich dlaniach vyril tvoje meno. Izajáš 49. Kto to kedy urobil, aby tvoje alebo moje meno si vyril na svojich dlaniach klincami? Viete, prečo hovorím tieto veci? Lebo prichádza deň, ktorý bude horieť ako pec. Hovorí o tom Malachiáš, posledná kapitola. Prichádza deň, ktorý bude horieť ako pec. A ten deň bude mať jednu zvláštnosť. Ten deň bude mať krídla. Na jednej strane bude horieť ako pec, a na druhej strane bude mať krídla. A na krídlach toho dňa bude naše uzdravenie. Bude celé naše uzdravenie. Na krídlach toho dňa. Nie skôr. Kým nepríde ten deň, ktorý bude mať krídla, budeme prechádzať úzkosťami, súžením, pecami, skúškami, bojom, odvahou. Budeme musieť pozbierať vieru a hľadať Pánovu tvár. Kým nepríde deň, ktorý bude horieť ako pec a na ktorého krídlach bude uzdravená naša duša, náš duch a celé naše telo. Pavol hovorí, že to je veľké tajomstvo o tom dni. A tajomstvo preto, lebo v tom dni sa zrodí generácia ľudí, pokolenie ľudí, ktorí nikdy neochutnajú smrť. Ktorí nikdy neokúsia smrť. Pavol to povedal apoštol. Uložené je každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Ale tajomstvo toho dňa je to, že tam v tomto dni to platiť nebude. Lebo prvýkrát sa zrodí generácia ľudí, ktorá sa stretne v oblákoch v povetri s Pánom Ježišom bez toho, aby zomreli. A o tom dni hovorí sám Pán Ježiš, keď hovorí, dvaja budú vtedy na posteli tej noci. Jeden bude vzatý, jemu v ústretí do oblak a druhý bude zanechaný. Dve ženy budú v ten deň mlieť na poli. Jedna bude vzatá a druhá zanechaná. A dvaja budú v mlyne. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Pretože ten deň bude mať krídla. A tí, čo budú vzatí, ponesú sa na týchto krídlach. A tam, na týchto krídlach, nájdu všetko svoje lekárstvo, hovorí Malachiáš. Deň, ktorý bude mať krídla, osuší každú našu slzu a utrie. Deň, ktorý bude mať krídla, ukončí každé naše súženie a každé naše utrpenie. Dúfajte vo mňa, lebo ja som premohol svet. A preto, že Pán Ježiš vie o tomto dni, tak nám hovorí, aby sme bdeli. Lebo ten deň, ktorý bude mať krídla, v ten deň, preto máme bdieť na tento deň, lebo keď Pán príde na oblaky, príde preto, aby sme s ním odišli. Niečo vám poviem o Prahe a Košiciach. Roky, aj z vojny, aj počas vôbec desiatky rokov som chodieval z Prahy do Košic, z Košic do Prahy, vlakom. A vždycky som si hovoril, keď som mal kúpe, kde som mohol spať, musím bdieť. Keď som napríklad išiel do Prešova, do Bardejova, musím bdieť, lebo keď zaspím, zobudím sa až v Košiciach. Lebo tam je konečná. A potom, keď som napríklad nastúpil na vlak, ktorý skončil až v Humenom, tak som si povedal, wow, teraz musím veľmi bdieť, lebo Humene Košice to je 60 kilometrov a ja keď zaspím v tom vlaku, tak nikto nevie, že ja cestujem do Košic. A ja sa zobudím v Humenom. Preto musím bdieť, aby som vystúpil v Košiciach, keď je to vlak, ktorý ide do Humeného. Ale keď som chodieval do Košic, iba z Prahy do Košic a v Košiciach bola konečná, nemusel som bdieť. Veď sa zobudím na konečnej. A tak som si vždy dával pozor. Keď vlak končil v Humenom, vedel som, že musím bdieť. Viete čo? Ak by Pán Ježiš prišiel iba na Olivovú horu, iba na túto zem, prečo by sme mali bdieť? Veď sme spasení. Milujeme ho. A keď on príde, Wow, tak prišiel sláva Pánu. Ale bdieť nemusíme kvôli Olivovej hore. O tej Pán Ježiš povedal, toto nie je vašou vecou. Kedy Boh ustanoví kráľovstvo Božie na tejto zemi. Učeníci sa ho na to pýtali, Páne, kedy obnoviš kráľovstvo Božie na zemi? A Pán im povedal, to predsa nie je vaša vec. Tak prečo máme bdieť? Je možné, aby príchod Pána Ježiša nebol našou vecou? Keď Pán Ježiš hovoril, nepoznáte deň ani hodinu, kedy príde váš Pán? Máme bdieť a nemá to byť naša vec? Máme milovať Kristov príchod, jak to povedal Pavel Timoteovi, a není to naša vec? Máme náhliť Kristov príchod, ako to Peter učil vo svojich listoch, že my, ktorí náhlíme Kristov príchod, a nie je to naša vec? Ja poznám eschatológov, ktorí poznajú tri veršiky o Pánovom príchode. Po prvé, nevieme, kedy to bude, deň a hodinu. Po druhé, to nie je našou vecou. A ten tretí už som aj zabudol. Kdeže? Kristov príchod je deň, ktorý bude mať krídla. A kvôli tým krídlam musíme bdieť. Bdieť musíme preto, preto musíme mať zbalené, preto musíme byť oblečení do svadobného, lebo keď on príde, veľmi krátko sa zdrží na oblakoch. Len čo naberie cirkev, ktorá odíde s ním. Bdieť máme preto, nie keď on príde na zem a na zemi zostane, a keď ustanoví milénium, ale bdieť máme preto, aby keď on príde, sme s ním boli pripravení odísť. Viete, čo hovorí Matúš 25:10? Hovorí o tom, čomu bude podobné nebeské kráľovstvo, keď Pán Ježiš príde ako ženich pre svoju nevestu. Že bude podobné 10 pannám. Panna predstavuje čistotu. Všetci boli dokonale spasení. A napriek tomu 5 chýbala príprava. Nemali olej v nádobách. A Pán Ježiš v 10. verši hovorí, a tí, ktorí boli pripravení, odišli s ním. Nezostali s ním. Nikto z tých 10 ho nečakal na Olivovej hore. Ale tí, ktorí boli pripravení, že mali ten olej v nádobách, tak odišli s ním. Ten olej v nádobách môžeme dať 10 vecí na stôl a bude to vždycky pravda, čo je ten olej v nádobách. Ale v každom prípade, keď povieme túto vec, budeme blízko pravde. Ten olej je túžba byť s ním. Ten olej je poklad, ktorý nosí meno Pána Ježiša. Ja som si Pána Ježiša nadovšetko zamiloval v živote, a to kvôli tomu, že som aj ako kresťan mal veľmi ťažký život. Podobný ako, nehovorím ako Noemi alebo Rut, až taký ťažký nie. Ale vždycky som bol prenasledovaný, vždycky som bol zrádzaný, a nielen, že som bol prenasledovaný a zrádzaný, ale bol som sklamaný aj zo svojich vlastných hriechov, aj zo svojich vlastných chýb, ktoré som ako krivdy iným urobil ja sám. Bolo mi ťažké odpustiť niekomu, kto mi ublížil, ale odpustil som. Ale viete, čo bolo najťažšie pre mňa? Odpustiť sám sebe, ako som sklamal Pána Ježiša. A hovoril som Pánovi, Pane, Nabuchodonozor vypálil 7-krát pec, v ktorej bol Sedrach, Menzach, Abednego. Ale ja som peci od teba 15-krát vyhriatej. A trvalo to 7 rokov a si hovorím, wow, teraz už príde koniec, teraz už ma pán dá von z pece. A viete čo, ani po 15 rokoch ma von z pece nedá. Viete, kde sa stretli križovatky Noemi, Ruth a Anny? Ich život sa zrazu spolu stretol napriek tomu, že Anna od Noemi a Ruth, medzi nimi je 120 rokov. Anna prišla až po 120 rokoch po Noemi a Ruth. A jedného dňa zrazu vidíme, ako sa ich životy stretávajú na jednej križovatke. Ich viera sa stretáva na križovatke, na neuveriteľnej križovatke. Svietia tam červené semafory, museli tam zastať a Boh pred celými nebesiami ukázal na ich vieru, na tej križovatke. A viete, kedy to bolo? Ak si dobre pamätám, Ruth si vzala Boaza. Boaz si vzal, teda z Boaza sa narodil Obed, z Obeda sa narodil Izai a z Izaiho sa narodil Dávid. Noemi, Ruth, Boaz, Obed, Izai, Dávid. A tento Dávid prichádza na jednu križovatku, zasvieti tam červená a on tam zastane. A Anna, keď sa modlila, vždycky hovorila, Pane, keď mi dáš syna, vrátim ti ho. Bude ti slúžiť. A čo vidíme? Keď sa narodil chlapec, dala mu meno Samuel, jeden z najväčších prorokov Izraela. A vidíme, ako Samuel prichádza tiež na križovatku života, je tam červená a stretáva Dávida. Predtým ešte postretával x iných ľudí, ktorí sa mu páčili. A Boh mu povedal, toto není kráľ, ktorého som si vyvolil, pretože ty sa diváš na to, čo je pred očami, ale Boh sa divá na to, čo je v srdci. A zrazu prichádza Dávid a Samuel na križovatku, kde ich zastavil Boh. Oboch. A viete, čo sa tam deje? Samuel z bázni pred Bohom berie roh svätého oleja a pred ním kľačí Dávid kvôli bázni pred Bohom. Obaja kvôli tomu, že ich srdcia sú vydané Bohu. A Samuel leje na Dávida pomazanie. A Dávid hovorí, vlastne Boh hovorí o Dávidovi, toto je muž podľa môjho srdca. Prečo? Lebo Noemi neprestala dúfať v Boha, o ktorej každý hovoril, že ju Boh opustil. Neprestala v Neho dúfať. Pretože Ruth v Neho neprestala dúfať. Pretože Obed si vzal Ruth. A pretože Anna neprestala dúfať. Preto mohli tí dvaja velikáni viery prísť, kľačať a plakať pred Bohom a dať Bohu slávu. Preto prechádzame súženiami. Preto prechádzame odmietaním, úzkosťami, aby nadovšetko v našom živote zažiarilo Božie prijatie. Božie prijatie. Aby ti bolo nadovšetko aj mne jasné, že môžeme prísť v živote úplne o všetko. Ale nikdy nemôžeme prísť o Božiu lásku, ktorá je zjavená v Kristu Ježišovi. Lebo nikto nikdy nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v milovanom Kristovi. Ani budúce veky, ani budúce moci, ani prítomné, ani podzemské, ani nebeské. Neexistuje sila vo vesmíre, ktorá by mohla Boha presvedčiť, aby teba prestal milovať. Taká veľká je jeho láska. A naša odmena Za to, že neprestaneme dúfať, neprestaneme sa v ňom kochať, neprestaneme ho chváliť, neprestaneme sa mu vydávať svoje srdce. Viete, koľkokrát som padol v živote? A najradšie by som sa zbil, aký som bol hlúpy. A viete, ako som vstával? S jednou jedinou vetou. Pane, ja ti znovu a znovu a znovu vydávam svoje srdce. Lebo leží moc, veľká moc v tvojej krvi, Pane. A viete, prečo je tá moc v tej krvi? Lebo Boh v tej krvi urobil zmluvu. Nikdy ju neporuší. Preto urobil zmluvu. Pretože zmluva je o tom, aby pohromade držali veci, ktoré sa chcú rozpadnúť. Preto Boh urobil zmluvu, lebo vie, že ju nikdy neporuší. Vie, že on nikdy nedovolí, aby sa táto zmluva rozpadla. Preto v krvi svojho syna urobil zmluvu, lebo nemal nič väčšie, čo by túto zmluvu posvetilo, aby sa nikdy nerozpadla. Aby ťa Boh nikdy neopustil. Aby nikdy na teba nezabudol. A nech by akýkoľvek hriech prišiel do tvojho života, povedz Bohu, Pane, keby moje hriechy boli čierne ako uhol, pre tvoju krv budú belšie ako sneh. Boh ju nikdy neopustí, túto zmluvu, pre krv svojho syna. Nikdy neopusť túto zmluvu ani ty pre krv jeho syna. Nemusíš veriť vo svoju silu. Nemusíš veriť vo svoje skutky, lebo ani nie v čo veriť. Ale neprestaň veriť pre to milované meno Ježiš, pre jeho krv, pre jeho dokonané jest, pre jeho trňovú korunu, pre jeho vyrité dlane, kde je aj tvoje, aj moje meno. Lebo raz, a už sa to blíži, prichádza deň, ktorý bude mať krídla. A ja chcem letieť v tom dni. Ja nechcem byť zanechaný. Ja chcem byť s tým, kto si ma tak zamiloval, že ma, keby ma aj opustil celý svet, on ma nikdy neopustí. Preto mám zbalené. Preto sa obliekam do svadobného. Lebo on je toho hodný.
Ďakujeme.
Ja si nic oberiem po.
Ďakujeme. Tak som zrovna přemýšlel, když som mě Sergej dotnul, že som taky svadebním, že by to mohlo dopadnout dobře.